tämmöinen muutama katsaus Jumalan sanaan ja lähinnä tätä aihetta on ollut tarkoitus sitten Raamattupäivillä ehkä enemmän, jos ei nyt, niin sitten jatkossa tulevaisuudessa. Lähtien oikeastaan tämmöisestä kysymyksestä, että milloin ja millä tavalla ja oletko koskaan ollut eksynyt? Millaisia kokemuksia? Tuomo heti viittaa, että ollaan eksytty. Ne ei välttämättä ole kovin siunaavia kokemuksia aina. Tietysti vähän miten se sitten päättyy. Tämmöinen inhimillinen eksyminen ja vähän hukassa oleminen. Se voi tapahtua liikenteessä. Tietysti voi tapahtua vakavamminkin. Ja ihminenhän voi olla eksynyt jopa tietämättäänkin. Ja auta armias, kun se tulee sitten tietoon, että hyvä näkä, tässä ollaan menty ja eksytty pitkät ajat. Se, mitä nopeammin eksyminen havaitaan, niin aina pienemmät tietysti on ne vahingot. Mutta nyt tietysti, kun Jumalan sanaa katsotaan, niin kysymys on enemmän tämmöisestä hengellisestä eksymisestä, joka on yksi näitä lopun ajan suuria vitsauksia suorastaan. Mulle inhimillisiä eksymisiä nyt pahempia oikeastaan olen aina ollut kiinnostunut suunnistamisesta ja nuorempana armeijankin aikana ihan suunnistuskilpailuista. Mutta aina siihen asti, kunnes sitten yhden suunnistajaparin kanssa luultiin menestyvämme, oltiin ihan kumminkin kaikista kovakuntoisimmat, mutta kun saavutaan sitten sinne maalialueelle aikanaan, niin ihmetellään sitä halota ja sitä hulapalaa, mikä siellä on. Siellä on hirvittävä hätä. Ja hätä on kahdesta suunnista, jotka ovat olleet kateissa jo pitkän aikaa. Ja se oli minä ja minun ystäväni. Ja me luulimme menestyvämme. Mutta kaikki oli lähtenyt kotiin ja etsintäpartiot oli laitettu sitten, että missä pojat viipyy. Emme silloin tienneet olevamme eksyneet. Hukassa. Mutta sen, nyt sen päättyy kumminkin ihan hyvin. Tätä eksymistä Jumalan sanassa on tietysti ollut ihan läpi Raamatun historian. Mutta erityisesti varoitetaan, että Jeesuksen takaisin tuloa edeltävästä, väkevästä eksytyksestä. Se on mielenkiintoista, miten paljon Raamattu antaa tilaa justiin tälle. Siis kohdistuu uskoviin tämä eksyminen. Ja se, että ihan siellä jäähyväispuheessaan ja rukouksissaan, miten paljon enemmän Jeesus puhuu eksymisen vaaroista kuin esimerkiksi herätyksestä tai Pyhän Hengen vuodatuksesta. Ne on monasti, me otetaan ne esille, ne on hienoja tärkeitä asioita, siis herätys, Pyhän Hengen vuodatus, mutta yllättävän vähän me löydämme tähän semmoista todistusta niin kuin Jumalan sanasta suhteessa esimerkiksi eksymiseen ja sen vaaroihin. Matteus 24 on yksi tämmöinen luku, miten paljon se puhuukaan juuri eksymisestä. Jakeet 4 ja 5. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Jakeessa 24 ja 25. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Siinä on tärkeät sanat eksymisestä. Ja miksi sitten on näin, että puhutaan niin paljon nyt niin kuin yleisesti ottaen, puhumme kumminkin niin kuin herätyksestä puhumme hengen vuorotuksesta. Ne on tärkeitä hyviä asioita, mutta nyt tuo vaan niin kuin tämmöisen näkökannan, että tässäkin on eksymisen vaara. Jos puheet lähtee liikaa painottumaan herätyksestä puhumiseen, pyhän hengen vuorotusta puhumiseen, koska nämä on nyt niitä, kun tässä tarkemmin tutkitaan, niitä oikeastaan oikein semmoisia suuntamerkkejä tai viittoja, kilpiä, että kun näitä seuraatte, niin varmasti eksytte. Siis suurta herätystä tai hengen vuorotusta. Siinä on eksymisen vaara. Sillä jos uskovan odotus onkin niin kuin salakavalasti, ei tässä Jeesuksen odotuksessa, vaan joidenkin ihmeiden, merkkien ja jopa herätyksen odotuksessa. Ei meitä käsketä odottamaan näitä. Ne tulee siunauksena johonkin tiettyyn asiaan, niin kuin jonkun asian, eli lähinnä Jumalan sanan menestymisen siunauksena. Mutta meidän katse ei saa olla niissä. Siinä on eksymisen vaara. Ja näissä, että mitä me odotamme, kun tässä nyt on laulut ja rukoukset viitanneet siihen Jeesuksen pikaiseen tulemiseen, taivaan pääsemiseen, toinen toistemme siunaamiseen, kunnes sitten ollaan kotona, kun meidän katseemme, ajatuksemme, sydämemme on siinä, niin me emme eksy. Se, mitä me odotamme tai mitä me niinku seuraamme, niin niissä on niinku vakava ero. Tämä Jeesuksen odotus ja siinä valvominen ja rukoileminen, niin se säilyttää katseemme ja sydämemme yksin ja vain Jeesuksessa. Ja parannuksen teko on silloin, sanoisinko, joka päiväistä. Ja silloin ei ole sitä eksymisen vaaraa. Mutta nämä niin helposti vie harhaan ja sieltä se jää pikkuhiljaa parannuksen teko tai nämä muut. Kolkataan laulut, rististä puhuminen, puhumattakaan Jeesuksen veren merkityksestä. Eli ollaan jo ottamassa askelia eksymisen suuntaan. Ne vääränlainen hengen vuorotuksen odotus, se kääntää niin helposti huomioon pois Jeesuksen tulemisen odottamisesta ja siinä valvomisesta. Apostolien saarnat aikanaan, niin paljon kuin Raamattu niitä esille tuo, ne oli yksinomaan saarnata ristiin naulittua Jeesusta Kristusta. Ja sieltä oli monasti lähes aina seurauksena herätys, hengenvuorotukset. Mutta ei niistä nostettu niin kuin sellaista sydämen, että sinne nyt niin kuin katsottaisiin ja kiinnitetään. Silloin katse harhautuu. Ja saarnoja seurasi kyllä monasti sitten tämä hedelmä, jonka Jumala sitten antoi. Täytyy sanoa, että mä olen monasti maininnut siitä yhden arvostetun sanajulistajan viimeisistä sanoista, jotka hän sanoi minulle, että Leo, keskity pyhään henkeen. Tämä ei ole nyt mitenkään ristiriidassa tämän kanssa, mutta nostin tämän nyt niin kuin esille. Koska keskity pyhään henkeen, mutta oikeassa järjestyksessä oikealla tavalla. Koska pyhä henki on kumminkin se, joka kaikessa koroittaa ja tuo meille esille Jeesuksen Kristuksen.
Amen.
Joo. Siis oikealla tavalla pyhän hengen kaipaaminen, janoaminen, niin se on ihan oikein. Kun se kohdistuu Jeesukseen. Mutta pyhän hengen ilmiöiden, jota me emme oikein niin kuin ymmärrä, niin niiden niin kuin jatkuvasti sisällä kantaminen ja niissä oleminen, niin siinä on vaara silloin kyllä lipsua. Miten paljon me nähdäänkään tämmöistä mielenkiintoa tai rakkautta niin kuin henkien toiminta. Sanotaan, että siellä oli henki läsnä. niin kuin tämän Jeesuksen rakastumisen sijaan henkien toiminta kiinnostaa ja vetää puoleensa. Ja ollaan tällä tavalla niin kuin uskossa hapuilevia niitä, jotka vaeltaa elämysten ja tämmöisten niin kuin tunnelmaa etsivien joukossa. Ja miten helposti tullaan riippuvaiseksi hengen toiminnasta. Ja halutaan päästä käsien alle, jotka siunaa sillä tavalla, että sieltä yleensä miten tulee joku sana Herralta. Ei siinä mielenkiinto ole Jeesuksessa, vaan ihan jossain muussa. Ja silloin on syytä kyllä niin kuin epäillä tätä, että mistä hengestä nyt on kysymys, joka siinä vaikuttaa. Ollaan eksyksissä, jos tullaan riippuvaiseksi hengen toiminnasta. Mikä tämä totuus nyt sitten olikaan, niin kuin Johannes luvussa 17:17 niin sanoo, että pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Totuus on Jumalan sana. Kristus Jeesus. Ja nämä, jotka ovat menettäneet tai vaihtaneet rakkauden pois sanasta ja Jeesuksesta, Kristuksesta, niin ovat mieltyneet vääryyteen ja näin he eksyvät. Ja yksi eksyminen on tämä, että miellytään henkien toimintaan, elämyksiin, kenties tunnelmaan. Ja halutaan niin kuin sitä kokemusta ja elämystä. Ja mä ymmärrän tämän, että kun tämä on nyt tietyllä tavalla seurakuntaelämä laajemmalti katsottuna meidän maassamme, se on seisahtanutta, jos nyt näin voi sanoa. Ja siellä alkaa tulemaan niin kuin sitä napinaa ja kapinaa elämyksiä ja ihmeitä ja merkkejä ja hengenvuorotusta kohtaan. Mutta kyllä sana tälle päivälle ja seurakunnalle meille tänään täällä on se, olkaa uskolliset sanassa.
Amen.
Ja pysyä siinä. Se on aivan selvä, että nämä ihmeet ja merkit tulee yhtenä eksytyksenä vielä valtavimmissa määrin, mitä nyt on. Ja nyt kun jano on olemassa ja kaipuu, niin kyllä joka seurakunnasta, joka piiristä jotkut lähtee, niin kuin, jos ei muuta, niin uteliaisuuden tähden katsomaan, että mitä tämä on. Kuinka moni jää kysymään Herralta, että onko tämä nyt se eksyminen, josta sinä meitä varoitit, että hänen tulemuksensa päivinä tulee aika, jolloin tapahtuu valtavasti ihmeitä ja merkkejä. Ja jopa tuli taivaasta laskeutuu. Älkää menkö. Ja kuulijat, lampaat, niin kuin sanoin, niin ne tietysti aina välillä ihan oikeutetusti tuo esille semmoisen pitkästymisen, että ainako tätä samaa mannaa. Ainako tätä samaa mannaa. Te muistatte, miten Mooseksen päivinä Israelilla oli juuri tämä itkuvirsi Moosesta, niin kuin Aaronia kohtaan. Ja heidän muistikuvansa palasi sinne Egyptin lihapatojen ääni. Ja tässä on nyt vähän semmoinen hengellinen merkki meille, että vaikka se tällä hetkellä tuntuisi, että taasko tätä mannaa, niin Jumala palkitsee tämän uskollisuuden hänen sanalleen ja siinä pysymisen. Se on ihan varma. Ei voi sanoa muuta kuin, että tyydy sanaan, äläkä vaihda sitä laidunta, jonka tällä hetkellä olet omaksesi kokenut. Se aika tulee, jolloin hyvä paimen vie toisenlaisillekin niityille, viheriiläisten niityille ja virvoittavien vetten tyköön. Mutta sitten kun hän on se, joka meitä sinne johdattaa. Laitumet ei saa vaihtua muuta kuin silloin, kun hyvä paimen kulkee edellä. Ja niin kuin Mooseksen päivinä tuo napina joka päivästä mannaa kohtaan, se oli valtava. Ja Jumala sitten tavallaan vastasi siihen. Jumalan sanan julistus, saarnat, niin ne on useissa paikoissa jo, jos ei nyt täysin vaienneet, niin ainakin niistä tingitään. Ja annetaan tilaa sitten jollekin ehkä enemmän viihdyttävämmälle asialle ja toiminnalle. Jo pelkästään maininta siitä, että ajan voittamiseksi en mä nyt lue. Se on just niin kuin virheellinen ajatus. Kun on asia, mistä me emme saisi tinkiä. Totta kai tämä nyt liittyy henkilökohtaiseen uskonvaellukseen, että siellä ei tulisi tinkiä Jumalan sanan merkityksestä ja tärkeydestä, mutta ei myöskään Jumalan palveluksessa. Sen tulee olla suuri osa. Tuo kirja, jota Erkki tuossa esille tuo, niin sieltäkin, ja varsinkin sitten aiempi Esterin kirja tuo esille todella tärkeän pointin tuon kansan keskuudessa, eli Jumalan sanan esillä pitänyt. Kansa palautettiin siihen, ja miten paljon tuli menestystä välittömästi tuon jälkeen, kun sana palautettiin oikealle paikalle, ja sitä pidettiin esillä. Ja sitä luettiin ja selitettiin pappien toimesta niin, että se tuli ymmärretyksi. Onko sitten näin, että saarna synnistä, saarna pyhityksestä, se ottaa ja sattuu? Ja voihan olla, että joku julistajista saattaa ajatella jopa näinkin, lihallisesti, että menetään kuulijat, jos tässä nyt ruvetaan kovin synnistä saarnaamaan. Se voi olla yksi ajatus näinkin. Matteus 22, tuo jae 29. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Eli selvästi sanottuna, että jos kirjoituksia Jumalan sanaa ei tunneta eikä julisteta, seuraa eksyminen välittömästi. Kirjoitukset, ymmärrämme, se on laki ja profeetat. Ja Jumalan voima on evankeliumi. Se on sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Jeesuksesta, joka elää. Tässä on kirjoitukset ja Jumalan voima. Ja nämä kun on meidän elämässämme ja seurakunnan Jumalan palveluksissa, niin me emme eksy. Oliko se Matteus 22-29? Muistinko mä ihan oikein? Joo. Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Yksinkertainen Jeesuksen ohje ja sääntö. Missä se ajatukset niin kuin tulee olla? Roomalaiskirjeen luvussa 10. Siellä se jae 17 on tämä, että usko tulee siis kuulemisesta. Eikö niin? Mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Siis ei mikä tahansa kuuleminen, vaan kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja se on yhtä kuin tämä Jumalan sana. Muuttumaton Jumalan sana. Uskon tiellä ja yleensäkin uskossa säilyminen kyllä se nojaa paljolti tähän kirjoituksiin ja evankeliumin tuntemiseen. Ja niin kuin nyt näistä tunteista on ollut aiemminkin puhetta, niin kyllä heti nousee niin kuin sellainen ajatus, että jos me tunteita kaivataan, niin niistä tärkein ja oleellisin on synnin tunto. Silloin on kaikki hyvin.
Kyllä.
Kun synnin tunto nousee Jumalan sanasta luettuna tai julistettuna. Silloin vielä henki toimii. Ja tämän saa aikaan pyhä henki julistetun sanan kautta. Ja tässä me näemme yhden sellaisen pointin, joka toisin kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, niin se, että tulee pisto sydämeen julistetusta sanasta, niin se ei välttämättä ole jokapäiväistä, niin kuin se tulisi olla. Erehdyin viime sunnuntaina, kun oli semmoinen mahdollisuus, niin katsomaan Ylen kanavalta Jumalan palvelusta. Voi kauhistus. Kyllä sieltä nyt Jumalan sanaa tulee. Ei. Kolme niin maalattua naista keskustelee tästä tuomiopäivästä. Et ei se ole, se on vertauskuvallista. Ei tuomiota. Se tulee käsittää. Ja niin siinä sitten keskustellaan.
Kyllä he ovat tuossa pitää tulla. Sitä heti kiinni.
Joo.
Sanoinen naisen nimessä.
Joo. Kyllä ajattelin, että kun monet on sen varassa, että saisi niin kuin Jumalan sanaa kuulla edes tuolta sunnuntai-aamun Jumalan palveluksesta. Ei.
Mitä tykkäsit tästä laulusanoista, kun ne laulunen?
Kuuntelinko mä sen yhden laulun ja mulla ei niin kuin siitä ollut kyllä mitään. Yhden laulun ehdin kuulla.
Joo. Kyllä, me kuuntelin ne kaikki laulut siinä, niin niissä laulusanoissa enemmän Jumala sanaa kuin meidän pappien puheessa. Ne laulut niitä vanhoja.
Joo, kun tämän yhden artistin tunnistin ja tunsin, ja tiedän, että se on niin kuin gospelia, se on elävää gospelia. Hän itse julistaa sitä, mihin uskoo, että se oli kyllä. Tämä ihmeet ja tunnusteot ja todella jopa tämän tuleen lankeminen taivaasta, niin se on sellainen aika, joka jos ei nyt, niin hyvin hyvin pian se on meidän silmien edessä. Sen tähden tämä sana eksyminen, niin toivon, että se olisi niin kuin kaikissa kirkkokunnissa ja seurakunnissa esillä lampaille. Että kun tämä riehuminen alkaa ja kun se tulee, ei se tule mustana kaapuna, että hyi tuonne en mene, valkeuden enkelin. Se tulee justiin sinä janona, mitä monet uskovat, mitä minäkin kannan. Mutta maltti siinä kysyä, koska kun Jeesus sanoo, että minä olen tämän teille ennalta sanonut. Se on voimakas sana. Valitutkin juoksevat sinne perässä. Ja kyllähän tämä nyt sillä tavalla on tapahtunut 80-90-luvulla. Se oli valtava joukko, mä muistan pääkaupunkiseudultakin, pastoreita, seurakuntalaisia, lensivät Torontoon tai jonnekin päin Amerikkaa näkemään ja kokemaan sitä valtavaa naurua ja herätystä. Osa tuli siihen takertuneena ja osa tuli hirvittävän pettyneenä.
Sehän oli vapaakirkossa melkein.
Kyllä.
Minä kävin siellä ja näin ja naurut, kun te aina pantiin käsipäälle, niin aina kapsahti tuonne maahan ja hirmu naurut.
Joo, joo. Joo, kyllä muistan kanssa, kun se tuli eläinten äänenä ja monenlaisena asiana. Ja alkoi jakaantuminen seurakunnissa. tuli sitten nämä tietyt. Ja Jumala heitä tänäkin päivänä siunatkoon ja auttakoon ja varjelkoon eksymiseltä. Mutta nämä, nyt niin kuin ymmärrämme, niin ei ole merkki oikeasta hengestä. Jeesus sanoo tuossa jäähyväisrukouksessa, jäähyväispuheessaan, Matteus 24. Siis tuossa jäähyväispuheessaan, niin kuin me luettiinkin tuo, että sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitut. Se on selvää, että tämä suuri eksymys ja luopumus on jo vaikuttamassa eri puolilla maailmaa. Sitten se kana voidaan meidän nähtäväksi ne meidän kultoista. Jos se ei ihan täysillä riehu meidän keskuudessamme, niin se on niin kuin kuvaruutujen kautta jo otettavissa eksytyksenä. Siinäkin mielessä olla koko ajan tämä suhtautuminen, että älä eksy. Tämä eksymys todella valkeuden enkelinä, se on seurakuntien sisällä. Mihin se tämä maailma voi eksyä, koska se kulkee jo eksyksissä. Ja nämä eksyneet voidaan lukea siihen joukkoon, josta Jeesus sanoo tuossa Matteus 7, jakeessa 22-23. Että moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Olivat laittomuuden tekijöitä. Vaikka he käyttivät toiminnassaan Jeesuksen nimeä. Tämä jälleen tuo esille sen, että miten niin kuin hiuskarvan varassa tavallaan tämä eksyminen on. Mutta Jumala varjelee ne, jotka haluaa pysyä tässä totuudessa, joka on hänen sanansa, kun sitä häneltä kysytään.
Joo. Ne on tänä päivänä, eikä ne yksikään muuta, ne tulee aina olemaan, niin kuin Jeesus sanoi, että yksikään lainpiirto ei häviä.
Kyllä.
Nyt tämä lait sopii hyvin tähän maalliseen järjestykseen, tämä laittomuus. Että se sieltä alkaa, kirkossa se alkaa, niin kuin se suurin kirkko.
Laittomuuden tekijöinä. Ja vaikka he käyttää tosiaan Jeesuksen nimeä, mutta tämä yksi heiltä puuttuu. He ei koskaan voi tunnustaa tätä, että Jeesus on Kristus, Messias, voideltu, joka tuli lihaksi, eli siis ihmiseksi, tekemään kaiken sen, mitä Jumala oli hänelle säätänyt. Toteuttamaan kaiken sen, mitä hänestä oli kirjoitettu. Hän tuli Jumalan pojaksi ja Jumalan pyhäksi. Kyllä me nähdään Raamatusta tämäkin, että miten riivaajat, henget, ne tunnustaa Jeesuksen nyt nimenomaan Jumalan pojaksi, Jumalan pyhäksi. Mutta ei koskaan lihaksi, ihmiseksi tullut Jeesus Kristus, Jumalan poika. Tarkoittain sitä, että siis ristiin naulittu, ylös noussut, joka elää tänä päivänä. He eivät koskaan tule tätä tunnustamaan. Jehovan todistajilla on tänä päivänä joku kampanja menossa, ja te huomaatte heidän kanssa keskustellessa, tämä satuttaa heitä. He sanoo, että Jeesus on. Kyllä. Saattavat myöntää Jumalan poika, kyllä. Yksi profeetoista. Mutta kun mennään sitten siihen, että lihaksi tullut Jumalan poika, ristiin naukut, ylös noussut, niin sit sattuu. Sitä ei voida myöntää. Jos he tämän myöntäisi, he olisivat uskossa, uudesti syntyneitä. Me nähdään Raamatusta useammassakin kohdin tämä, että Riiva ja henget tunnustaa Jeesuksen todella jopa Jumalan pojaksi.
Mutta niillä ei ole rakkautta Jeesusta. Riivaajalla ei ole rakkautta.
Ei, ja se on eksytystä.
Niin, ei ole rakkautta totuuteen. Niin.
Jos me katsotaan apostolin teot 16 ja siellä jakeessa 17, kun on kysymys Paavalista. Miten siellä sanotaan, sanottiin, että kun tämä nainen, siis riivattu, seurasi Paavalia meitä huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Eikö se ole ihan raamatullisia sanoja? Ja pitää täysin paikkansa. Mutta silti sanotaan, että on kyse riivaajan hengestä, joka tuli vaijentaa. Ja siitäkö meteli syntyi? Jos tämänkaltainen tapahtuma tapahtuisi tämän päivän Siionissa meidän seurakunnassa, että tämmöinen väärällä hengellä täytetty nousisi ja korottaisi äänensä, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, kuunnelkaa, niin tuskin kukaan olisi vaientamassa, paitsi ne, jotka tutkii kaiken hengen. Ja Paavali sai tarkan jo aiempina päivinä, kun henkilö vaan seuraa ja tuo tämmöisiä raamatullisia totuuksia, mutta Paavali näkee, että se on riivattu, se on riivaa ja hengellä täytetty. Ja lopulta Paavalin pinna sitten tulee siihen pisteeseen, että nyt riitti. Ja tehtiin loppu tuosta. Ja tuli loppu monelle muullekin asialle. Moneen bisnes rupesi kärsimään, kun tuo valhe paljastettiin. Jos tämä tulisi esille jossain karismaattisessa kokouksessa tänä päivänä, niin uskaltaisiko kukaan nousta tätä vastaan ja kieltää tuollainen esiintyminen, koska se on riivaajasta. Joskus on joutunut vähän niin kuin ampumaan jonkun todistajan pois puhujapöntön takaa. Tämäkin yksi tapaus oli jo aiemmin sovittu tämän henkilön kanssa, kun oli paljastunut, että hän ei edusta Jumalan pyhää henkeä, mutta äärettömän taitava esiintyjä. Se oli rukouskokous. Ja olin itse kokouksen vetäjänä, hyvin nuori poika silloin, ja palvelemassa rukouksessa sitten toisia. Ja rupesin kuuntelemaan, että ei hyvänä aika, nyt on mikin takana joku, joka ei saisi siellä olla. Näin oli sovittu. Ja menin kauniisti sitten pyytämään, että hei, tutko pois, koska sä tiedät, mistä on keskusteltu. Niin hän kääntää sen sitten kuulijoille, että kuuletteko? Tämä teidän pastori tai nuorisotyöntekijä pyytää nyt minua vaikenemaan, kun mä todistan teille Jeesuksesta. Hän käytti Jeesuksen nimeä, käytti tarinoita, mitä Jeesus on tehnyt, mutta aivan selkeästi tunsi ja oli paljastettu se, että hänessä ei vaikuta Jumalan pyhä henki, vaan ihan jotain muuta. Hän ei suostunut vaikenemaan. Totta kai siinä sitten rukoilee pienenä poikana ja varsinkin kun oli tuommoinen toistasataakiloinen kaveri vielä äänessä, miten toimia. Mä sitten kuiskaan hänelle, että kuule, mulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kutsua poliisit paikalle, jos et saa astua alasta. Kutsuu vaikka poliisit. Ja hän jatkaa seurakunnan lumoamista. Poliisit tuli hetken päästä. Onneksi tuli aika nopeasti. Ei hän totellut poliisajakaan. Hänet pistettiin rautoihin ja kannettiin poliisiautoon. Ja tämän jälkeen ajattelin, että milläs mä tämän nyt selitän seurakunnalle. Kun hän myi itsensä tuossa pimeyden voimassa, valheen hengessä, eksytyksenä. Hän niin kuin puhui omaan, että hänet on niin kuin nyt laiminlyöty ja ohitettu ja sai seurakunnan puolelle. Mutta kun hänet oli viety ja ovet sulkeutu, niin Jumalan henki laskeutui. Kukaan ei enää epäily sen jälkeen, etteikö toimittu oikein. Jos hänelle olisi annettu valta jatkaa, niin se olisi aiheuttanut eksymystä. Tilanne olisi ollut taas kahta vaikeampi. Mutta hänet oli kielletty ja siinä haluttiin pysyä. Tätä uskallusta täytyisi olla tämänkin päivän seurakunnissa. Muistetaan, kuinka Jeesustakin kiusattiin sen 40 vuorokauden aikana hengellä täyttymisen jälkeen, kuinka saatana muutti kivet leiväksi ja tarjosi Jeesukselle mahdollisuuden ruokkia itseään nälkäisenä. Eihän siinä mitään pahaa. Tarkoita leipää. Mutta kun pointti on se, että kuka siellä oli takana. Kuka siellä oli äänessä ja kuka tämän tarjouksen teki. Ei mitään tekemistä näiden sanojen tai tarjousten kanssa. Mene pois. Tarjoaja oli saatana. Ja hänen kanssa me emme ole tekemisissä. Samalla tavalla nämä asiat, jotka on jo ja jotka tulee, niin ne tarjotaan tavallaan siihen meidän hengelliseen nälkään. Täällä on nyt tätä leipää. Astukaa ulos sieltä seurakunnastanne ja tulkaa ja ottakaa. Mutta jos se on saatanan tarjous, se on valheellinen tarjous, niin me eksymme. Ja emme pysty silloin millään puolustamaan itseään, koska Jeesus on sen näin tarkkaan sanassaan sanonut. Niin siinä on totisesti silloin lähellä jopa se, että kun Jeesus on tullut ja omansa noutanut, niin näitä oven hakkaajia on kuulkaa paljon, että Herra, Herra, avaa meille. Emmekö me sinun nimessäsi? Ja vaikka siellä olisi taustalla miten paljon jopa hengessä vaeltamissa ja Jeesuksen nimessä oikeasti tehtyjä asioita, mutta sitten on seurannut eksyminen. Jeesus joutuu sanomaan, minä en tunne teitä. Minä en ole koskaan ollut teidän kanssa. Ja tämä ollut teidän kanssanne, se on äärettömän syvällinen, siis ollut yhtä hengessä teidän kanssanne. Yhtä. Tämä on tuleva suuri eksyminen. Tarjotaan asioita, joita uskovat seurakunnat niin suuresti ovat kaivanneet. Kun nyt puhutaan herätyksestä ja Pyhän Hengen yliluonnollisesta virtaamisesta, edelleen nämä on tärkeitä asioita. Mutta ne tulee, mutta mitä todennäköisimmin ne tulee, ei Jumalalta, vaan eksyttävältä hengeltä. Sielunviltilta saatana. Kyllä Jumalakin antaa sitä. Mutta enemmän on tätä varoitusta, nyt niin kuin varmaan ymmärrät. Eksyminen tarjoaa tunnustekoja ja ihmeitä ilman mitään määrää. Eihän saatana tuo sellaisia valheita tai eksymisiä, jotka me niin kuin heti tunnistamme ja heti torjumme. Vaan hän on valkeuden enkeli. Hän kaikessa kopioi sitä, mikä on aitoa, mutta se ei ole aitoa. Ja kun me oikein toimimme ja tätä puntaroimme, niin ei ole mitään vaaraa eksyä. Eksyminen kohdistuu siis uskoviin ja jopa valittuihin, koska maailma on jo eksynyt. Nyt on sitten aivan toinen Raamattutunnin aihe tämä, että kysymys, että mistä tuntea sitten tämä Jumalan pyhä henki ja sen toimiminen. Otan vaan muutaman Raamatun jakeen. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Onko se peräti ensimmäinen luku? kuitenkin ensimmäinen Johanneksen kirja se täytyy olla. Että rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta? Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa. Ja se on jo nyt maailmassa. Koetelkaa. Kyllä Jumalan pyhä henkikin kestää koettelemisen. Mutta tosiaan se olisi jo ihan sitten oma, varmaan ihan tärkeä aihe tämäkin. Miten koetella henkit? Se on meidän jokaisen etuoikeudessa tehtävä. Mutta kaikessa lyhykäisyydessään, ihan näillä sanoilla sä voit mielessäsi rukoilla, että hei, se joka tässä henkilössä vaikuttaa, se mikä tässä saarnassa vaikuttaa, mikä tässä musiikissa vaikuttaa, että Jeesus, tunnustaako tämä henki Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulleeksi, eli ristiinnaulituksi, ylösnouseeksi Jumalan pojaksi. Ja kyllä henki sinulle antaa varmuuden tai epävarmuuden, tavalla tai toisella. Huomaa, että tämä henkilö voi olla jopa luotettava Jumalan sanan palvelija. Nyt sinä et tutki siis tätä henkilöä, vaan tutkit sillä hetkellä vaikuttavaa henkeä. Että onko nyt tässä henkilössä henki, joka on yhtä Jeesuksen Kristuksen ja hänen lihaksi tulemisensa kanssa. Kyllä tunnetuissakin sananpalvelijoissa he ovat syystä tai toisesta harhautuneet, eksymässä tai ehkä jopa eksyneet. Heissä pääsee vaikuttamaan silloin myös joku toinen henki. Me voimme ja me saamme kuulla äärettömän hyviä profetaalisia sanoja, profetioita, henkilöitä, jotka olemme oppineet, että heiltä tulee. Mutta samalla me joudumme kuulemaan samalta henkilöltä profetioita, ei tämä ei voi olla Jumalasta. Ei tässä ole ristiriita, se on mahdollista. Mutta nyt se tehtävä jää sinulle ja minulle. Koetelkaa. Siis ei koetella tätä henkilöä, vaan koetellaan se henki, joka hänessä sillä hetkellä vaikuttaa. Se, miten me henkilöt koetellaan, niin siihenkin Raamattu antaa selkeän vastauksen. Kaikki henkilövalinnat, henkilöiden koetteleminen tehdään sillä, mikä on hänen hedelmänsä. Vaelluksen hedelmä. Se on siinä mielessä ihan oikein lähteä penkomaan. Ehkä kyselemään ja katsomaan, miten hän aiemmin on palvellut ja toiminut. Miten hän on hoitanut perheväkensä. Hedelmä puhuu henkilöstä. Ja jos sitä ei ole, tai jos se on hyvin surullista, niin silloin on häntä hyvä olla kuulematta tai olla millään tavalla käyttämättä. Siunaten ja toivoa, että hän kasvaa ja tekee parannusta. Mutta valtuuksia ei voi antaa. Se on Raamattu antaa siihen niin selkeät opastukset. Mutta vielä tähän ennen kuin lopetamme. Aika on ja se on tulossa, jolloin eksyttävä henki, jopa siinä määrin, että tuli taivaasta, lasketaan näkyvällä tavalla. Ja se puolustellaan Jumalan sanalla. Mutta koetellaan ja ollaan varovaisia, mitä todellisimmin silloin on kyse eksymisestä. Jos siellä ekana ei ole ollut uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan, jos sanankeitalla alkaa toimimaan ja näkymään tulenliekit, ihmeet ja merkit, niin mä en epäile ollenkaan, enkä ajattele, että se olisi eksymistä, koska Jumalan sanaa on ensiksi pietty uskollisesti ja uskollisesti. Mutta jos se tulee vain yhtenä uutena ilmiönä jossakin, jota me emme aiemmin ole niin kuin sitä hedelmää siellä nähneet, ja vaikka ne olisi kuinka luotettavia henkilöitä, jos se tulee niin kuin tyhjästä, niin tarkkana saadaan olla. Valitutkin eksyvät. Se on valtavan suuri joukko. Menettävätkö he pelastuksen? Monilla käy jopa niinkin. Minä en teitä tunne. Mutta kyllä, totta kai me odotamme myös sitä herätystä meidän keskuuteen. Mutta se tulee sen kautta, kun Jumalan sana aikansa menestyy ja uskollisesti korotetaan ja pidetään esille. Ei se välttämättä tule valtavina aaltoina ja tuhattaisina massoina, ei. Se voi olla, että yksi tai kaksi pelastuu, plus sitten meidän läheiset ja omaiset. Se on siinä. Ja me olemme siitä kiitollisia Jumalalle. Meidän katse ei ole hengen vuorotuksessa, eikä tulevissa herätyksissä, vaan Jeesuksessa.